ดราม่าป้าตบเด็กโหมไฟการเมืองสถาบันบอดี้สแลมกลายเป็นบอดี้สลิมผลงานทัวร์ของฝูงซอมบี้ติ่ง3นิ้วทันวรินทร์ส.ส.สีรุ้งก้าวไกลคนเดียวที่โดนเชือดถือหุ้นสื่อตามรอยธนาธรสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับกรณีโลกโซเชียลแชร์เหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งตบเด็กนักเรียนหญิงที่มานั่งคอยขึ้นรถไฟกลับบ้านที่สถานีอยุธยาเมื่อวันก่อนและเกิดหลังเกิดเหตุครับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนก็เข้าแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ดำเนินคดีกับหญิงรายนั้นต่อมาได้ความครับว่าตำรวจนายอำเภอและทางโรงเรียนร่วมกัน3ฝ่ายสอบปากคำเด็กนักเรียนที่ถูกหญิงคนนั้นทำร้ายและก็สรุปว่าเป็นคดีเกี่ยวกับทำร้ายร่างกายเป็นเหตุอันได้รับอันตรายแก่กายและใจส่วนฝ่ายผู้เสียหายก็เป็นห่วงกลัวจะเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตโยงเกี่ยวกับสถาบันและการเมืองซึ่งตำรวจก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่นักเรียนไม่ยืนเคารพธงชาตินั้นไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใดโดยที่ในวันเกิดเหตุครับเธอเด็กคนนั้นนั้นเป็นประจำเดือนและมีอาการปวดท้องทำให้ไม่สามารถยืนเคารพธงชาติได้และก็ทำให้ผู้ก่อเหตุมองเห็นแล้วเข้าใจว่าเด็กไม่ยืนเคารพธงชาติจึงเข้าไปต่อว่าและเกิดการโต้เถียงกันทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากนั้นหญิงคนลงมือตบซึ่งก็สืบทราบภายหลังว่าเป็นแม่ค้าขายของที่สถานีรถไฟอยุธยาก็ได้จับมือกับพ่อเด็กวัย15ที่ถูกทำร้ายพร้อมกับขอโทษครอบครัวโดยรับว่าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบไม่รู้ว่าที่เด็กไม่ยืนเคารพธงชาติเพราะปวดท้องประจำเดือนซึ่งพ่อของเด็กนักเรียนหญิงก็ให้อภัยแต่ไม่ยอมความขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องราวเหมือนจะจบลงว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกายกันไม่เกี่ยวการเมืองแต่ก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาตลอดทั้งวันครับโดยแฮชแท็กป้าตบเด็กติดอันดับยอดนิยมในสื่อโซเชียลที่ถูกฝ่ายม็อบและติ่งลุงใช้แสดงออกทางการเมืองในช่วงเวลานี้ตามมาด้วยการออกมารวมตัวกันของเด็กนักเรียนที่สถานีรถไฟที่เห็นกันแบบไม่ได้เนื้อความคาดหมายใดๆในโลกโซเชียลนะครับก็คือทั้ง2ฝ่ายก็คือติ่งม็อบ3นิ้วและติ่งลุงต่างก็โหนกระแสเอาเหตุการณ์ความรุนแรงนี้มาใช้ขยายความเป็นประเด็นหาประโยชน์เข้าข้างพวกตัวเองคือฝ่ายติ่งม็อบ3นิ้วก็ชูปมป้าตบเด็กเพราะไม่เคารพธงชาติเป็นความรุนแรงของพวกสลิ่มที่นิยมทำกับเด็กขณะที่ติ่งลุงอย่างเพจเชียร์ลุงถึงกับเปิดรับบริจาคช่วยค่าปรับป้าตบเด็กเชียร์กันแบบไม่ดูข้อเท็จจริงเรียกว่าโหมไฟให้เกลียดชังกันให้กระพือขึ้นในสังคมพยายามจะโยงให้เป็นเรื่องการเมืองและสถาบันให้ได้โดยหารู้ไม่ว่าการกระทำของตัวเองนั่นแหละเข้าข่ายสนับสนุนความรุนแรงป้าตบเด็กอันที่ถูกและความจริงก็ต้องว่าไปตามกฎหมายสังคมไทยย่อมไม่สนับสนุนความรุนแรงและไม่มีใครชอบความรุนแรงอยู่แล้วกรณีนี้เด็กนักเรียนน่าเห็นใจและน่าสงสารที่โดนทำร้ายซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดป้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นป้าไม่มีสิทธิ์ตบคนคิดต่างหรือเพียงเพราะเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วไปทำร้ายร่างกายเด็กได้ตรงนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องที่สังคมต้องต่อต้านดราม่านี้ความจริงก็มีเพียงเท่านี้ฝากไว้ให้ฉุกคิดมีสติกันบ้างทั้งสองฝ่ายนะครับปรากฏการไล่ล่าตามราวีคุกคามบูลลี่ทางโซเชียลคนดังซึ่งก็มีคนที่มีแนวคิดหรือจุดยืนที่ไม่เอียงมาทางฝ่ายม็อบคณะราษฎรยังมีให้เห็นต่อเนื่องจากดาราสาวอ้ำพัชราภาไปถึงนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีชาวไทยลิซ่าแบ็คพิงค์ถึงปุ๋ยพรทิพย์มิสยูนิเวิร์สและก็พระเอกรุ่นใหญ่บินบรรลือฤทธิ์คราวนี้ก็มาถึงตูนและวงบอดี้สแลมที่แฟนเพลงรู้จักกันเป็นอย่างดีข่าวว่า Facebook แฟนเพจEverybody Slam ของวง Body Slam หลังจากที่ได้โพสต์ข้อความกรีดแขนไม่ช่วยอะไรในเพจซึ่งว่ากันว่านี่คือเพลง เนื้อเพลงส่วนหนึ่งของเพลงอกหักของพวกเขาซึ่งเป็นเพลงของวงบอดี้สแลมนั่นแหละข้อความนี้ไปตรงกับเหตุการณ์ในวันที่วิสารเตชะธีรวัฒน์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยใช้มีดกรีดแขนตัวเองระหว่างการประชุมสภาเพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งปรากฏว่าไม่นานก็มีคอมเมนต์ด่าทอวงบอดี้สแลมเข้ามารัวๆด้วยข้อหากล่าวหาว่าตูนและสมาชิกมีพฤติกรรมเป็นสลิ่มซึ่งหมายถึงฝ่ายเชียร์รัฐบาลจากบอดี้สแลมจึงกลายเป็นบอดี้สลิ่มไปโดยพลันงานนี้ไม่ต้องสืบก็รู้ว่าเป็นผลงานการจัดทัวร์ของกลุ่มนักรบคีย์บอร์ดที่เรียกขานกันว่าฝูงซอมบี้รุมกัดขยี้ไม่ปล่อยแม้ต่อมาทางเพจจะได้ลบข้อความดังกล่าวทิ้งไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีการลดลาวาสอยังระรานเรียกร้องให้แอดมินเพจของบอดี้สแลมออกมารับผิดชอบเห็นแล้วก็ได้แต่อนิจจังอนิจจากันไปเพราะพฤติกรรมแบบนี้กันมั้งที่ละหลังๆนั้นกระแสม็อบเริ่มเสียคะแนนไปให้ฝ่ายลุงแบบเห็นได้ชัดเลยทีเดียวศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วนะครับคดีส.ส.ถือหุ้นสื่อก็มีเพียงคนเดียวก็คือธันวรินทร์สุขภิสิทธิ์จากพรรคก้าวไกลคนเดียวที่ดิ้นไม่หลุดครับคดีถือหุ้นสื่อนี้มีส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ติดบ่วงอยู่ฝ่ายละ32คนรวม64คนแต่ฝ่ายรัฐบาลมีผู้ที่ถูกพิพากษาถึงที่สุดของศาลอาญาให้จำคุกไป1คนลาออกไป2คนจึงเหลือให้ศาลพิจารณาเพียง29คนเช่นเดียวกับฝ่ายค้านครับก็เหลือ29คนเช่นกันเนื่องจากมีอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบพรรคพ้นสภาพส.ส.ไปแล้ว3คนก่อนศาลมีคำพิพากษาคนของฝ่ายรัฐบาลที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงแบบต้องลุ้นกันก็คือพาดาดวรกานนท์ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐส่วนของฝ่ายค้านก็คือธันวรินทร์สุขภิสิทธิ์ส.ส.จากพรรคก้าวไกลในรายของพาดาดนั้นถูกร้องว่าถือหุ้นในบริษัททาโร่ทาเลนต์จำกัดประกอบกิจการรับทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆแล้วก็จัดฝึกอบรมซึ่งจากการตรวจสอบของศาลก็เกี่ยวกับแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามงวดบัญชีพบว่าบริษัทไม่มีรายได้ใดๆเมื่อศาลเรียกให้มาชี้แจงก็มาชี้แจงจึงฟังได้ว่าบริษัททาโร่ทาเลนต์ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆสรุปพาดาดรอดส่วนกรณีของธันวรินทร์ที่ถือหุ้นบริษัท Head Up Production จำกัดและบริษัท Amphire Production จำกัดทั้ง2บริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับโฆษณาภาพยนตร์และการแสดงซึ่งถือว่าเป็นสื่อกลางส่งข่าวสารและเนื้อหาสาระไปสู่ประชาชนที่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทั่วไปทราบได้ที่สำคัญศาลพบข้อพิรุธว่ามีการโอนหุ้นให้บุคคลอื่นหลังถูกยื่นคำร้องต่อศาลแล้วการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ปกติจะมีในเดือนเมษายนก็เลื่อนไปเป็นเดือนกรกฎาคมเมื่อศาลเรียกให้มาชี้แจงก็ไม่มาซึ่งผิดปกติวิสัยของการสู้คดีเมื่อข้อพิรุธหลายประการดังกล่าวประกอบกันศาลจึงสั่งให้ธันวรินทร์สิ้นสภาพส.ส.สำหรับก๊อฟธันวรินทร์นั้นถือว่าเป็นคนในสายวงการบันเทิงเคยเป็นนักแสดงคนเขียนบทและกำกับภาพยนตร์และยังเคยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยมาแล้วเมื่อเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคสีส้มก็ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.เธอตั้งความหวังว่าจะเป็นส.ส.ข้ามเพศเป็นกระเทยแต่งหญิงคนแรกของสภาไทยและเธอก็ไปถึงฝันจริงๆได้เป็นตัวแทนของชาวสีรุ้งที่มาขับเคลื่อนเรียกร้องสิทธิต่างๆให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถึงขั้นยื่นยติขอตั้งคณะกรรมการสามัญผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ถูกสภาตีตกไปที่ฮือฮาที่สุดคงจะเป็นเหตุการณ์ที่เธอแถลงข่าวและเป็นผู้กำกับบทนับ1 2 3สั่งแอคชั่นให้เด็กหนุ่ม2คนจูบปากกันกลางสภาเพื่อเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์วันนี้ท่านวรินทร์ถูกศาลสั่งให้สิ้นสภาพส.ส.และจะถูกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเรียกคืนเงินเดือนส.ส.และค่าตอบแทนต่างๆรวมทั้งเบี้ยประชุมจากการเป็นกรรมาธิการเพราะถือว่าไม่เคยดำรงตำแหน่งส.ส.มาก่อนนอกจากนี้ยังต้องถูกกกต.ดำเนินคดีอาญาตามมาตรา151ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่กำหนดโทษไว้ว่าผู้สมัครผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแล้วยังลงรับสมัครเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีเรียกได้ว่าเป็นการเดินตามรอยเท้าหัวหน้าพรรคเก่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ที่ต้องตกเก้าอี้เพราะถือหุ้นสื่อมาแล้วและกรณีนี้คงถูกนำไปใช้เรียกแขกว่าเป็นนิติสงครามที่พรรคถูกกระทำจากฝ่ายรัฐผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอนครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับรู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ ngronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีบทความและคลิปต่างๆที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับถ้าหากคุณฟังผู้ชมชมแล้วมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ